Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
La oss be. Takk, himmelske far, for den dagen du har gitt oss. Takk for at du her, og du har noe for oss I dag. Herre, må du hjelpe oss til å sette med åpne ører og åpne hjerter og ta imot det som du har å gi oss. Hellige Gud, himmelske far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dagens tekst, den finner vi I Matteus evangelium, kapittel 26, vers 6-13. Matteus 26, 6-13. Og der står det sånn I Jesu navn. Mens Jesus var I Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. Hva skal denne sløsingen være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, overalt I verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. I dag det palmesøndag, men fortellingen I bibelteksten vår, den foregår litt senere I påskvekka. Allerede I Matteus kapittel 21 har Jesus ridd inn I Jerusalem og vært tatt imot og hyllet av folkemengden. Og I vers 10 I det kapitlet så sier Matteus, «Da han dro inn I Jerusalem», ble det uro I hele byen, og de spurte, hvem dette? Jesus har sannsynligvis vært tre dager I Jerusalem og undervist, når han nå I Betania hos Simon den spedalske. Betania det var en liten by som lå cirka 3-4 kilometer fra Jerusalem sentrum. Det omtrent som herifra til Bjørumkleppen, for dere som lokalkjent. Og det virker som at det her I Betania Jesus vanligvis bor når han I Jerusalem. Her bor hans gode venner, Martha, Maria og Lazarus, som vi får høre om flere ganger I evangeliet. Og denne onsdagen I påskvekka så det fest I huset til Simon den spedalske, og Jesus invitert. Her også disiplene til Jesus, eller lærlingene, som det ordet egentlig betyr. Og I Johannes evangeliet, der denne historien blir fortalt, så kommer det fram at Lazarus, han som Jesus vakte opp fra de døde, han en av dem som til bords ved denne anledningen, mens Martha varte opp. Og Johannes kan også fortelle det at den kvinna som kommer inn og salver Jesus, Maria, søster til Martha og Lazarus. Under måltidet, mens Jesus lå til bords, som skikken var I festlig lag på denne tida, så kommer hun inn. Hun har med seg en alabastkrukke med kostbar salve. Det nardusolje. Den importert helt fra India. Og det sannsynligvis det mest verdifulle hun har. Markus evangeliet antyder at den verdt 300 denarer, noe som tilsvart en hel årslønn for en arbeider. Og Maria, hun heller all denne salva ut over Jesu hode og kropp. Og duften av parfyme fyller hele huset. Det er ingen som er til stede som kan unngå å få med seg det som skjer. Maria, hun gir Jesus det mest dyrebare hun har. Og det er en glede å få gi av hjertet til den du elsker. Og gi fordi at du så inderlig lengter etter å glede et annet menneske, og så opplever at den gaven blir mottatt og verdsatt. Det er en givende, overstrømmende, sløsende kjærlighet Maria viser. Hun sparer ikke på noe. Men det er ikke alle som setter pris på dette. Eller det er vel nettopp pris de setter. Hva skal denne sløsingen være godt for? Den salva kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige. Maria har gitt det fineste hun har til Jesus. Og så får hun den tilbakemeldingen fra lærlingene hans. Det er reaksjonen. Disiplene ble forarget. Så er det jo sant det de sier. Salva kunne ha vært solgt. De kunne ha gjort utrolig mye bra med 300 denarer. Det kunne ha betydd mye for mange. Men nå er det for sent. Salva er tømt ut. Skal tro hva som gikk gjennom hodet til Maria akkurat i det øyeblikket. Hvordan hun opplevde det? Og har gjort det som hun trodde var det beste hun kunne gjøre. Og så får høre at ja, men det var jo helt feil. Hva kommer Jesus til å si? Hva tenker han? Var nå det her fornuftig forvaltning av verdiene? Og det er lett å kjenne sympati for Maria. Kanskje har du også opplevd den smerten? At du har gitt ditt beste, og så ble du møtt med forargelse og avvisning. Kanskje husker du noen sånne skuffelser. Men kanskje har du også vært på den andre siden. Det er kanskje ikke like lett å huske. Men hvis du skal være helt ærlig, når ble du sist forarget over noe som noen andre gjorde i beste mening? Kanskje har du allerede rukket å bli det i dag? Jo, men når jeg blir forarget, så blir det jo med god grunn. Da er det jo fordi at noen gjør noe feil. Legg merke til det at det disiplene sier er helt sant. De har objektivt rett i det de sier. Kanskje har de vikarierende argumenter de bruker, kanskje er det andre ting som egentlig motiverer dem. Men det de sier er sant. Argumentene holder vann dem. Den salva kunne vært solgt, og pengene kunne vært gitt til de fattige. Det ville vært en fornuftig forvaltning av midlene, og det ville helt sikkert gitt flere synlige resultater enn det her sløseriet. Og likevel så motsier altså Jesus lærlingene sine. Og det er ikke fariserene, eller hedningene, eller fiendene sine han adresserer, men det er lærlingene. Det er hans egne han motsier. Når var Jesus uenig med deg sist? Hender det? Sånn egentlig? Hvis du skal være helt ærlig, har Jesus lov til det, å være uenig med deg? Det er noen mennesker som avviser trua på Jesus og avviser Bibelens Gud fordi at han er uenig med dem og handler i strid med deres verdier. En Gud som gjør eller mener sånt, han kan vi jo ikke tro på. Men hvis Gud finnes, og han er hellig og allmektig og allvitende og god, er det ikke egentlig litt arrogant av oss mennesker å forvente at han aldri skal være uenig med oss? Og hvis det ikke finnes noen perfekt menneskelig kultur, og det tror jeg de fleste vil være enige i, så følger det at en perfekt Gud på noen punkter vil være uenig med alle menneskelige kulturer også våres. Men på den andre siden, så det kanskje ikke mindre arrogant av oss kristne å tro at Gud aldri uenig med oss, for vi vel også fallende skapninger. Disiplene, de ble forarget. Og de har en sann, kristelig og fornuftig grunn til å bli det. Dette er forargelse i from forkledning. Jeg mistenker, og jeg mistenker det fordi jeg kjenner det igjen i meg selv, at våres fromme forargelse ofte motivert av helt andre ting enn fromhet, egentlig. Og vi kan framstille det som en forargelse på Guds vegne, men egentlig så bunner det i misunnelse, eller frykt, eller stolthet, eller egoisme, eller mer av samme slag. Det som vi gjerne kaller iboende synd. Den synda som bor i oss. Og så det jo litt pussig at Gud ikke liker akkurat den musikken som jeg ikke liker, eller at hans kjepphester ligner mistenkelig på mine. Hvis du tror på en Gud som aldri uenig med deg, så det min påstand at da tror du ikke på den Gud som har skapt deg i sitt bilde. Da tror du på en Gud som du har skapt i ditt bilde. Og han det ikke mye hjelp i. Jesus, han motsier disiplene. Selv om det de sier er både fornuftig, fromt og kristelig. Og så tar han Maria i forsvar. Hun har gjort en god gjerning mot meg. Ser du den storebroren Maria har i Jesus? Han etterlater ikke hun som sløst bort en masse salve i stand for å gi det til de fattige. Nei, han tar henne i forsvar. Han løfter henne opp, og han gjenoppretter hennes ære. Og den skammen som hun fikk, som en knyttneve i magen, da hun opplevde forargelsen fra Jesu lærlinger, den blir erstattet med ære i møte med Jesu anerkjennelse. Jesus forteller at det hun gjorde, det var en god gjerning. Og så går Jesus lenger enn det. For ikke bare var det hun gjorde godt. Det var profetisk. Hun salva Jesus til hans gravferd. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Noen gode gjerninger kan vi alltid gjøre. Noen gode gjerninger har vi muligheten til bare én gang. Og det et alvor i det også. Ikke bare bekrefter Jesus det oppdraget vi har med å hjelpe de fattige, men han peker også på de mulighetene som vi kan gå forbi, som aldri kommer igjen. Vi får noen sjanser, noen øyeblikk i livet, der vi kan gjøre noe godt, som vi går glipp av, hvis vi ikke gjør det der og da. Noen ganger så må vi prioritere de mulighetene som ikke kommer igjen, på bekostning av de gode gjerningene vi alltid kan gjøre. Jeg har sagt at prioritering, det forsømmelse i rett rekkefølge. Og noen ganger så må vi forsømme det viktige, fordi vi har muligheten til å gjøre det viktigste. Vi må forsømme det gode for å kunne gjøre det beste. Det Maria gjorde, det var en profetisk handling som ikke kunne vente. Den skulle peke fram mot det som var Jesu hovedoppdrag, mot det han var sendt for å gjøre. For Jesus ble ikke sendt til jorda først og fremst for å hjelpe de fattige, selv om han gjorde det også. Han kom ikke først og fremst for å helbrede spedalske eller blinde, selv om han gjorde det også. Og han kom ikke først og fremst for å korrigere misforståelser om Gud og loven, selv om han gjorde det også. Han kom først og fremst for å dø. Og i versene umiddelbart før dagens tekst, så leser vi om at overprestene og folkets eldste, lederne i Jerusalem, ble enige om å gripe Jesus med livst for å få han drept. Og vi finner igjen den fromt forklette forargelsen hos folkets ledere. Og i versene umiddelbart etter dagens tekst, så går Judas Iskariot, en av Jesu lærlinger, nettopp til de her lederne, for å få penger for å utlevere Jesus til dem. Og kanskje var det forargelsen som også gjorde han til forræder. Hele veien så forteller Matteus en historie som beveger seg mot et høydepunkt. Og Maria sin salving av Jesus en del av det som peker fram imot det høydepunktet. Hun salvet meg til min gravferd. Jødene i Jerusalem spurte, hvem er denne mannen? Og Matteus, han svarer på det spørsmålet gjennom hele sitt evangelium med å peke på at Jesus oppfylte profetiene i det gamle testamentet. Han var den Messias, den Davids sønn, jødenes konge, som skulle komme. Messias, det betyr den salvede. Så Maria, hun salver den salvede. Hun salver han til konge, og hun salver han til døden. For Jesus, han ble krona til konge. Ikke i en storslått seremoni som da King Charles ble krona i Westminster Abbey, men han ble krona til konge da han døde på korset. Da han bar våres synd på sin kropp. Da han tok våres straff. Da han bar disiplene sin fromt forkledte forargelse opp på korset. Og da han bar din og min fromt forkledte forargelse opp på korset. Han overvant alt det onde. Han beseiret dødens makt. Han bar synda vår og skylda vår og skammen vår for at vi skulle kunne bli gjenopprettet, oppløftet og satt fri fra syndens og dødens og skammens makt. Sånn at vi kunne bli Guds barn, adoptert inn i Guds familie. Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Dette evangeliet. De her gode nyhetene om at nå er det en ny konge. De gode nyhetene om at du ikke er god nok som du er. At du aldri kan bli det. Men at Jesus er god nok for deg. Han levde det livet du skulle ha levd, og han døde den døden du skulle ha dødd, for at du skal kunne leve evig sammen med han. Tim Keller, som i mange år var pastor i Redeemer Presbyterian Church i New York, han sa det sånn. The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Evangeliet er dette. Vi er mer syndige og fulle av feil i oss selv enn vi noen gang våget å tro. Men samtidig mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang våget å håpe. Jesus, han kom først og fremst for å dø og stå opp. Når Lukas i apostelgjerningene sammenfatter Paulus sitt budskap, så sier han at Paulus, han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Evangeliet er ikke komplett uten oppstandelsen. Og som han stod opp, så skal også vi en gang stå opp. Det er det kristne håpet. Så møter vi i dagens tekst Jesus som forsvarer hun som gjorde en god gjerning mot han. Sånn som han forsvarer oss. Og gjenopprette våres ære når vi gir han det vi har. Vi møter Jesus som motsier vennene sine når de plager henne med sin forargelse. Som han motsier oss når våre sanne og kristelige meninger kanskje egentlig er motivert av den synden som bor i oss. Og så møter vi Jesus på vei mot korset, mot graven og mot oppstandelsen. Jesus som død. Både for hun som han forsvart, for dem som han motsa, og for oss. Den Jesus som frelse. Og så feirer vi også dåp på denne palmesøndagen. Og vi feirer at Melvin er døpt inn i Guds familie, inn i Guds rike. Og vi feirer at Jesus, Messias, også er Melvin sin konge. Og la det være vår bønn og vårt forsett, at når Melvin kommer med det fineste han har, når han gir Jesus av sine gaver og evner, sine ord og toner, sine ivrige gjerninger, når han lager lyd og liv. At han ikke møtes med forargelse i from forkledning, men at han møter brødre og søstre som løfter han opp og ikke tråkker han ned. Knut Osnes, han sa det en gang, la oss være mentorer og ikke sensorer. Og det er mitt håp og min bønn at vi må bli et fellesskap der det er sant. Der vi ikke er sensorer som leter etter feil, men der vi er mentorer som går sammen og hjelper hverandre på rett vei. For det er lettvint å være kritiker. Det krever litt å være veileder. Og så la oss også denne påsken glede oss over den gode, overstrømmende, sløsende kjærligheten som kommer til uttrykk hos Maria, som også blir stående som et bilde på den gode, overstrømmende, sløsende kjærligheten som kommer til uttrykk hos han som frivillig lir og dør, og som bærer synda vår og skylda vår og skammen vår for at vi skal slippe å bære den. Amen.